Lai gan iepriekšējais operas vadītājs Andrejs Žagars vēl vasarā uzsvēra, ka operas finanšu gads beidzies ar peļņu, jaunā vadība valdībai iesniegtajā ziņojumā pārmet priekšgājējiem finanšu kontrolas trūkumu un plāna neievērošanu, kādēļ operai izveidojušās būtiskas saistības, ko nevar nosekt no esošā budžeta. Pēc jaunās vadības aprēķiniem, piemēram, nodokļu maksājumiem vajag vēl vairāk kā 180 tūkstošu latu, bet autora atlīdzībām teju 113 tūkstošu latu. Tāpat ir parādi piegādātājiem un darbiniekiem. Savukārt nākamgad, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, operā paredzēti 8 jaunuzvedumi un 3 lieli koncerti. Taču, kā norāda operas jaunā vadība, naudas un cilvēku pietiek tikai 5 līdz 6 jaunuzvedumiem. Tādēļ, lai izpildītu iepriekšējās valdes uzņemtās saistības un neatteiktos no iecerētajiem plāniem, operai papildus vajadzīgi vēl teju 440 tūkstoši latu. Kopā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem kultūras ministrija lūdz piešķirt Latvijas Nacionālajai operai 915 tūkstoši latu.